Pasaden asteburuan Bartzelonako 31. Komiki saloa burutu zen eta antxe zegoen Jon Iñaki Artetxe komiki gintzan aditua. Egunon Jon Iñaki?
Egunon.
Azteko, ze giro Bartzelonan?
Ondo, giro politxe. Izan berde, antolakuntzik esan da bela, ba, iasko jendeko puru edo mantendu dala. Egun da 6.000 persona edo pasadi bertatik, Bartzelonako firan, eta ba, komiki mundun murgilu diz gogoz. Giro politxe, izan berde, aurten birbada, ba, isez baino ume gehiago egon zirela, ostegunean izaten da ba, eskolai begire egoten da saloia, eta ba, ume aldra pioat egon ziren, euren irakasleekin, ba, antxe, komikiak hartzen, eta, bo, bueno, giro polita. Animazioiko, ba, ez dakit, antolakuntzak edo editorialek edo girotzeko Mario Bros ibili izan, baita Star Warseko ba, Imperioko brigadak, eta Simpsoneko pertsonajipe bai, eta pioa jendek aprobetsate ban ba, urakin argazkiak ateratzeko. Eta gero ohikoa aurten ere usteot, behintzate gure impresioa da, jende gehiago zegoela ba, mozorrotuta, eta jende gazteak ba, giro polita izan genuen.
Krisia edo nabaritu duzu?
Nik uste dut, bueno, keja batzuk edo egon dira, ba, jendeak gutxiago erosten dabela, baina ez dakit, nik uste dut, behintzat, beste urte batzukin konparata, ba, aixeago edo zegoen ba, jende. Baina, bueno, antolakuntzak esan dau, kopuru berdinean ibili direla, eta, ba, bueno, ba, sinistu egin behar. Eta gero egon ginen hizketan ba esate bateako argitaletxe handi ba, bateko arduradunarekin eta beraiek oso gustora zeuden ba egilek ba sinadurak eta marrazkiak egiten ba zaletuei eta gero ba beraie Miguel Ángel Pradon Ardalen ba gero hitze eingo dugu, ez? Baina komikiak saria jaso zuela eta pozik zeuden.
Itzaldiak, erakusketak, zertan ibili zara?
Bai, bueno, ba, aipatuko ditugu batzu bakarrik, Ze pilo bat gauza egoten dira eta daneta ezin izaten da, joan. Esate bateako ostiralean goizan joan ginen Ruben González, hau irakaslea da, unibertsitatean, eta Superman komikietan, irratietan, zineman eta telebizioan zan gaia. Eta, bueno, la, PowerPoint batekin, ba, eta gero, ba, bideo satiseak eta bai eskaintze ban, eta, ba, ba bizkat, ba, komikietan, ba, bizkat alde batea lagaban, eta gexo, ba, beste arlutan agertu, zelan agertu izan dan, ba, Superman, aipagarria, ba, esate bateako, inoiz ez neukan entzunde, ba, berak, esan zuen, hasierako Superman, ba ezkerreko kutzua edo zuela, ze ba hori txiroak defendatuz haundien aurka ibiltzen zela, ba esate bateako ba, gaur egun hain gai egunekoa dana, ez, ba desauzioak edo bere garaian edo 30. hamarkadan estatu batetan egon ziren eta horren aurka edo ba jende txiroak bizi ziren etxeak botatzen eta esate bateko gobernuak Kennedyren gobernuak Superman erabili zuen eskoletan umei esnea emateko kanpaina baten eta ordun ba bueno nik ez neukan entzunda hori inoiz eta ba kuriosoa egin zitzaidan eta bestela ba bueno oso interesgarria ze pilo bat gauza esan zuen. Gero egon ginen larun batean hori, Far West edo Western komikietan, eta han Antoni Giral egon zan moderado lez, Michel Black Dumont, François Cortegani, R.M. Gera eta Steve Pauls egon ziren. Zan, ba, bueno, ba, Michel Black Dumont hau marrazki gilea da, pioa gauza egin ditu, ba, bueno, azken aldian, ba Blueberryn historiak marrazten ditu. François Cortegiani, hau frantzesa da baita ere, eta honek gidoiak egiten ditu beste gauza askoren artean, ba, baita ere Blueberry. Moebiusek edo Jean Giraud utzitako bideari utziz, beraien erara, eta bueno, anekdotak eta kontatu zituzten. Eta gero RM Gerak, ba, honek eskalped hainban estatu batuetako, eta hon beste historio bat egingo dau, Tarantinoren Django filmeko historioa komikira bihurtuko dau, eta horretan dabil momentu hontan, beran OST-ko lekuan egin ziren ekitaldietan, ba hori masterclass lehen itzaldia esango gendun, baina bueno, oin importantzia handiago emateko edo PowerPointak edo erabiltzen direlako edo pantailak erabiltzen direlako masterclass deitzen zaio, eta ba, bueno, oso ondo egon zan, eta benetan hau marrezkigile oso ona da, komikigile filosofoa esango nuke, hau Jugoslavian Serbiarra da, bera, baina mi behatzen de larogeta maiketik Bartzelonan bizi da, guk La Coruñan ezagutu genuen, ba, eskalped azaltzen, eta benetan tipo oso interesgarria, eta hemendik aurrea askotan aipatuko duguna. Staples da katalana da, ba, eta hau da biletzen Lone Ranger, guk ezagutzen genuen Llanero Solitario, baina esan behar da, honek ez da bela argitaratzen Espainian, ez da Frantzian, ez Europan, estatu batuetako merkatura marrazten dela. Eta bueno, euran, ba bueno, westernan izatea, eta horretaz aritu ziren, eta beraik egiten dituzten pertsonaiei buruz. Eta, ba bueno, beste mai borobil bat, igandean izan zen, eta hau katalanez egon zen, Enric Sió marrazkigile katalanaren omenezko ba, itzaldia izan zen. Jaume Vidal izan zen moderatzailea, Karma Amoros, bere alarguna, Enric Sión alarguna, Roman Gubert, hau komiki aditua dugu, benetako aditua, Joan Navarro, hau argitaratzailea dugu, eta Bizen Sanchis. Honek, bueno, San Enric Sió dala, ba, kupula eta baino lehenagoako generazioiku, baina hori, komiki komprometitu eta de autor, esaten dala, horretan ibilizala, solarizazioak eta egiten zituen, historia kontatzeko modu bereziak erabiltzen zituen, garai batetan nazkatuta Katalunian edo Espainian, ba, berak egiten zuena etzalako nartzen edo aintzakotzat ezalako hartzen, ba, Italiara joan behar izan zuen, han betzegoen gustora, eta bueno, azkenean hiltzan, eta gero ba, bere alargunak izan zuena, ez, ba, bizirik zegoela, ba inork ez zuela aitzakotzat hartu Katalunian, eta gero ba hil zenean guztiak agertu zirela enterrura, ez. Ta bueno, tipo curiosoa zan, pop estetika ere landu zuen, eta ba bueno, ba bere omenez egindako mai ingurua izan zan. Gero beste mai inguru bat egon zan, izenburua zan La Nueva Historieta Española 1980-1986. Eta moderatzaile lez Julián Mesadri egon zan, gero Emilio Bernardez, La Cúpulako arduraduna, argitaletxe bat, Martí, marrazkigilea, Elbiboran hasieratik ibilitakoa, eta Pedro Pérez del Solar, hau argentinarra edo latinoamerikarra zan, eta ba La Cúpula edo Elbiboraren inguruko liburu bat idatzi dau. Eta bueno, ba hor garaiko komikietaz hitz egin baino gehiago, ba La Cúpula zer suposatu zuen, hau da Josep Maria Berenguer ba iaz hiltzan ba komiki argitaratzaileak, ba zer nolako eragina izan zuen, eta bueno, eskat bere omen esan behar da, hau Ficomic, Saloiko antolatzailea dan erakundeko ba, vicepresidentea izan zala, eta beren omenez ere, ba, berak marraztu egiten ban, ba, oleoaz eta pintxurak eta egiten zuen, eta bueno, ba, beren erakusketa txiki bat, ero, bebai, antolatu zen, ba, bertan, beran originalakin. Eta gero, ba, maitzeko, ba, azken ekitaldia izan zen, proiektzioi bat, proiektzioi eta aurkezpen bat, dokumental batena, Comics para Supervivientes, eta hain zuzen, be, ba, bazan, El Bibora, La Cupulan, sorrera eta bilakaera ba, amaitu zen arte. Eta kuriosioa zen, baina aipatu dugun itzaldian, ba, Josep Maria Berenguer, ba, ia santu lez edo agertzen bazan, eta bueno, behar bada errezoi guztiarekin, ba, bueno, itzaldi edo dokumental honetan, ba, bueno, ba, hor, nabardurak egiten ziren, eta bueno, ba, ikusten zen, ba, pertsonai, kurioso azala eta burugo horra bebai esango neuke eta ba bueno hor izan zituzten tirabirak ere agertu ziren. Beraz ba txampon bateko aldebiak agertu zirela eta horretan aberazgarria izan zen. Eta erakusketak ba bueno esan dugu, oso txukune pinitzakuk, oso ondo aurkeztutakuk, nik kontatxuaz eta birbada gutxiago kontatu ditut 17 erakusketa desberdin agertzen zin. Bata da igual garrantzitsuena oeste edo far westari emandakoa. Hau Europa mailan oesteari edo far westari buruzko ba komiki erakusketa handiena izan da. Bertan 233 original agertzen zin, ondo azaldute ba gaika oesteari buruz eta ba, pilo bat egile ikusteko aukeri eukigoen duen. Gaur egun metako garaiko komikisak bebai. Bertan eskenatoki bat bebai bauan, eta esan dugu ba, eskenatoki horretan ba, masterclassak, musika eta aurkezpena bebai egon zirela. Eta gero beste erakusketa ba, eder bat guretzat da Ambrosena. Hau 1912 hiltzan, 69 urtekin, eta bada komiki espainolan ba, historiko bat. Miguel Ambrosio Zaragoza zan beran izena, Ambros lez ba, sinatze ban, eta beran pertsonaje ezagunenak El Jinete Fantasma, Txispita, El Capitán Trueno eta El Corsario de Hierro izan dira. Gero ba aurreko batetan aipatu genuen Supermanen 75. Ba urte aurrenai buruzko erakusketi bai egontzan, aurrekun bai aipatu genuen Cuadernos de Viaje, bertan gaina be azaltzen ziren ba marrazkigilek egindako kuaderno originalak ikusteko aukera zegoen bertan. Gero La Patrulla X eta Los Vengadores ba bakoitza bere aldetik agertu ziren, eta umore grafikoko beste erakusketa garrantzitsu bat ere aurkeztu zen, eta zen el humor no se recorta, eta da komunikabidetan nola jorratu duten umore grafikoa lantzen dutenek ba krisia, ez? Gero Jose Ortiz aurreko urtean ba saria jaso zuen ba beste erakusketa hemen irudigiaren bilakaera guztia ikusten da, gaur egun ere lanean ari da, eta ba, pixka bat ba, Ambrosen itxura edo komiki amerikarraren itxuratik nola joan zan, edo bere ibilbide profesionalean, nola joan dan ba, bere estilo propioa lantzen, ez? Eta, bueno, ba, beste konkurtso edo lehiaketetako beste gazek egindako beste hiru erakusketa zeuden eta nominatuen erakusketak ere eta iazko irabazleek ere ba erakusketatxoak azaldu zituzten komiki saloi honetan.
Euskal presentzia ze moduz aurten?
Ba, Astiberri eta ezer gutxi gehiago. Nik uste dut, ba, bueno, Laureano Dominguez zegoenan Honek, ba, argitaratzailea da, Astiberrin lan egiten dau gaur egun, Bartzelonan ere ibili izan, argitaratze desberdinetan, eta gogoratzen dut nola, ba, 1987an, esaten zuen, Euskal Komikiaren etorkizuna Frantzian zegoela, eta dirudienez, ba, aurrekoan aipatu genuena, ba, nola Angulemen Euskal presentzia nabarmena edo behintzat aintzat hartzeko modukoa egon bada, ba, bueno, dirudienez, baia egileek Bartzelonatik pasatu gabe saiatzen dira, ba, merkatu frantziarrean ba, bereien lanak saltzen. Eta, ba, ba, bueno, egongo ziren ba, gaztea guk ez ditugunak ezagutzen behar bada, ba, karpetekin edo joan direnak bertara, baina, bueno, horrek ospea lortzen dutenean, ba, orduntxe aipatuko ditu.
Bukatzeko, Jon Iñaki, sari nagusiak?
Bai, ba, bueno, emakume batek hartu dau. Purita Campos. Purita Campos, ba, honek amala urte zeukanetik ba, marrazten hasi zen ba, modako historietan. 1911an ba, hasi zen merkatu inglesera marrazten, Patty's World, izenburuko pertsonai bat eta ba, bere mundua, eta bueno, hemen, bueno, hemen, Espainian, ba, Bruguerak argitaratu zuen, Esterriz un mundo lez, eta ba, bueno, horrek eman zion ospea. Patxa Alde bai egon zan, urte batzutan, ba, berak egiten daben estiloa da, komik femenino, esango, enduke, emakumei edo neskei zuzendutako, ba, komiki nioño antzeko bat, eta ba, ba, bueno, hau, galduta be bai egontzan beste historia batzuk egiten, eta azken urteetan Joan Navarrok bai Glenat argitaletxearekin eta ba orain Davien argitaletxearekin ba berreskuratu egin dau gidoi gailegoak gailego batek momentu honetan ez nazena gogoratzen izena, ba horrek egiten ditu ba gidoiak eta ba ba bueno ba merezitako saria esango nukenik. Gero nazioarteko egien lana, Espainiako egienena Ardalen, Miguel Anxo Prado que jaso dau, hiru urte eman dau lan honetan, lan mardula, eta bueno, ba, aurrengo baten aipatuko dugu. Gero atzerriko egileak Espainian argitaratutako laniko berena Portugal, Cyril Pedrosak egindakoa, haure lan benetan mardula, ez dugu irakurri, beraz ez dugu aipatuko. Gero autorrevelazion edo egile gaztei zuzendutako historioa ba, Oriol Hernandezek jaso dau, hau Terrasakoa da, 1903an jaioa, eta bueno, ja jadanik ba, Espainia mailan Norma Editorialek La piel del oso argitaratu dio, eta 2010-etik edo merkatu frantsesean lan egiten dau, Zidru gidoigilearekin batera. Eta fantzine oberena, ba, Adobo izan da aurten.
Jon Iñaki Artetxe, komiki gintzen editua, mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, onda izan.
Berdin, agur.